Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χατζη Νικολάου. Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα. Κύριε Κυρανάκη, εκ της θέσεώς σας, ας αρχίσουμε τα πολιτικά. Εξάλλου είχαμε και την συνέντευξη κατά κύριο λόγο πολιτικού περιεχομένου, όπως συνήθως γίνεται στη Θεσσαλονίκη, του Πρωθυπουργού. Εσείς, θυμάμαι καλά, είχατε αφήσει την εντύπωση ή εμείς την αποκομίσαμε ότι θα είχατε και μια πρωτοβουλία για τον κύριο Σαμαρά όταν αναλάβατε γραμματέας. Οι σχέσεις σας είναι καλές, προσωπικές τουλάχιστον, ή ήταν. Είδαμε όμως πολύ μεγάλη ένταση. Κυρίως από τον κύριο Σαμαρά, οφείλω να πω, το σχολίασε ο Νίκος με πολύ καλό τρόπο, σωστό, και το απέδωσε. Πού θα πάει αυτό? Μιλάμε για μεγάλη ένταση.
Κοιτάξτε, έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση ο Πρωθυπουργός για τα όσα ρωτήθηκε, ως όφιλε. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να δοθεί συνέχεια σε κάτι τέτοιο. Κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει.
Τι να δοθεί συνέχεια εδώ? Ο κύριος Σαμαράς, κύριε Κυρανάκη, γραμματέα, έκανε χθες μια τόσο σκληρή δήλωση κατά της Νέας Δημοκρατίας. Σας κατηγόρησε για όλα. Δεν θεωρεί σε τίποτα ότι έχετε προσφέρει κάτι θετικό. Η δήλωσή του ήταν σκληρότερη από αυτές που έχουν κάνει για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και εσείς λέτε να το αφήσουμε πίσω και δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε?
Διαφωνώ με αυτή την κριτική, διαφωνώ με αυτή τη στάση. Θεωρώ ότι αδικεί την προσπάθεια όχι μόνο του Πρωθυπουργού, αλλά αδικεί όλους τους νεοδημοκράτες, τους συναδέλφους βουλευτές, τα στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου και τον απλό νεοδημοκράτη, ο οποίος έχει στηρίξει την παράταξη στα δύσκολα και στα εύκολα. Την έχει στηρίξει ακόμα και όταν χάσαμε εκλογές, ακόμα και όταν ψηφίζαμε αντιδημοφιλή μέτρα, μνημονιακά, ακόμα και όταν ήμασταν σε μια εποχή που ο κόσμος έξω έβραζε, και τη στηρίζει και τώρα που η χώρα πάει πολύ καλύτερα και γίνεται πιο ισχυρή. Από εκεί πέρα, ακόμα Σαμαρά δεν υπάρχει, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
Τώρα, πείτε μου, σας παρακαλώ, δεν έπρεπε η ομιλία του Πρωθυπουργού να έχει, να περιλαμβάνει και κάποια πράγματα σε σχέση με την ακρίβεια, με τις πολύ υψηλές τιμές στο ράφι? Θέλω να πω, περιελάμβανε μέτρα στήριξης του εισοδήματος, αλλά δεν ακούσαμε κάτι, κάποιο συγκεκριμένο μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ιδίως της σχροκέρδειας.
Η καλύτερη αντιμετώπιση της ακρίβειας και το μεγαλύτερο πλήγμα στο κύμα ακρίβειας είναι η αύξηση μισθών και εισοδημάτων. Άρα λοιπόν, επειδή δεν ήταν θεωρητικά αυτά τα οποία ακούστηκαν, ήταν πρακτικά, κοστολογημένα και τοποθετημένα στο χρόνο ακριβώς όπως μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν ένα επίδομα, ένα μπόνους στο τέλος της χρονιάς 500 ευρώ. Οι συνταξιούχοι αντιστοίχως θα έχουν μια μεγάλη αύξηση σε αυτή τη σταθερή ενίσχυση στο τέλος της χρονιάς. Για τους αγρότες έχουμε μηδενισμό φόρο στα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Οι τρίτεκνοι εξισώθηκαν με τους πολύτεκνους στη μηδενική φορολόγηση. Και συνολικά αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν θεωρώ ότι ανακουφίζουν, ενισχύουν και μας βάζουν σε μια σωστή τροχιά. Το πιο σημαντικό μέτρο.
Αυτά βάζουν πιο ψηλά τον πύχη για τους εσχροκερδούντες να αυξήσουν κι άλλο τις τιμές. Θέλω να πω, αν δεν συγκρατηθεί το κύμα της ακρίβειας, όσο και να αυξάνεται τα εισοδήματα, θα τα κατατρώγουν οι επιτίδη.
Θεωρώ ότι αν δει κανείς τη συνολική πορεία αύξησης εισοδημάτων τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την υπαρτή αύξηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τα εισοδήματα υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό το κύμα. Δεν είναι αρκετό, πάντα θέλουμε να πηγαίνουμε καλύτερα, αλλά σε όλη την Ευρώπη το ίδιο συμβαίνει. Αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Το πιο σημαντικό μέτρο για μένα όμως, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τα όποια προσωρινά επιδόματα. Για μένα είναι επαναστατική η πολιτική η οποία ανακοινώθηκε για τον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί. Θέλω να το πω απλά.
Και σε αυτό ακούσατε κριτική, ότι αυτό αφορά μόνο εκείνους που μπορούν να βάζουν το κατοστάρικο. Και όχι όλους.
Καλή ιδέα είπαμε, αλλά θα μπορούσε να.
Μόνο τους έχοντες δεν αφορά. Γιατί οι έχοντες για τα παιδιά τους έχουν φροντίσει. Αφορά όλους τους άλλους. Εμείς θέλουμε λοιπόν ένα
κράτος. Αυτός που δεν έχει να βάλει το κατοστάρικο.
Εμείς θέλουμε ένα κράτος.
Κάθε μήνα.
Εμείς θέλουμε ένα κράτος δίπλα στην οικογένεια. Όχι μόνο τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί με ένα επίδομα και μετά να εξαφανιζόμαστε, αλλά σε ολόκληρη τη διαδρομή του. Από το μαιευτήριο, στον παιδικό σταθμό που έχουμε βάλει τα βάουτσερ, στα σχολεία τα οποία ανακαινίζονται με το Μαριέτα Γιαννάκου, στα πανεπιστήμια τα οποία καθάρισαν από καταλήψεις και προσθέθηκαν τα ιδιωτικά, και στην πρώτη δουλειά η οποία φορολογείται πλέον με 0 ευρώ έως τα 25 του χρόνια. Άρα λοιπόν, θέλω να συνειδητοποιήσουν οι γονείς οι οποίοι μας ακούνε ότι αν αρχίσουν έναν επενδυτικό λογαριασμό και βάζουν 1 ευρώ, 10 ευρώ, 100 ευρώ, αυτά τα διπλασιάζει το κράτος μέχρι να γίνει το παιδί 18 ετών και τα επενδύει ώστε να έχουν και το κισμό. Άρα το παιδί τους θα ξεκινήσει τη ζωή τους στα 18 του χρόνια με 60.000 ευρώ ή και παραπάνω χρήματα για να ανοίξει την πρώτη του επιχείρηση.
Κανείς δεν λέει ότι δεν είναι θετικό αυτό. Είναι θετικό.
Κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.
Αλλά δεν πρέπει και αυτός που δεν μπορεί να βάλει χρήματα με κάποιο τρόπο να ενισχυθεί. Όταν μιλάμε για πολυτέκνους.
Η οικογένεια που ο μπαμπάς θα βάζει 30 ευρώ το μήνα, η μαμά 30 ευρώ το μήνα και όλη η υπόλοιπη οικογένεια, παππούς, γιαγιά, θείος, άλλα 30-35 ευρώ, δεν έχει να βάλει 100 το μήνα για το παιδί της. Ας μην είμαστε τώρα. Και αν δεν έχει 100, ας βάλει 80. Πάλι θα έχει διπλασιασμό του κεφαλαίου. Υπάρχει άλλη επενδυτική κίνηση η οποία να διπλασιάζει το ποσό.
Οι συνταξιούχοι κάτω των 65, με ρωτά εδώ η κυρία Μαρία. Μου έχει στείλει 5 μηνύματα και έχει δίκιο. Μου λέει είμαι 64. Γιατί δεν θα πάρω, μου λέει τώρα.
Πριν πάμε στους συνταξιούχους, θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Κλείνω το θέμα του επενδυτικού λογαριασμού, διότι θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα αλλάξει νοοτροπία στην κοινωνία μας. Οι οικογένειες, ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην κυβέρνηση, θα νοιάζονται να βλέπουν πολιτικές από οποιαδήποτε κυβέρνηση, οι οποίες θα ενισχύουν, θα μεγαλώνουν την οικονομία για να φροντίζουν επενδυτικά για το μέλλον των παιδιών τους. Την έχουμε ξεχάσει αυτή την πρακτική στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω ο πατέρας, η μητέρα που μας ακούει σήμερα να ξέρει ότι με αυτή την πολιτική του διπλασιάζουμε την επένδυση που κάνει για το παιδί του. Πάμε τώρα στους συνταξιούχους.
Ναι.
Οι συνταξιούχοι, καταρχάς, από την απόδοση των μέτρων που ανακοινώθηκαν και πέρυσι και τις όποιες ορευτικές ενισχύσεις μαζί με αυτό το οποίο ανακοινώθηκε το Σάββατο, από φέτος θα έχουν μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση. Νομίζω ότι είναι κάτι δίκαιο. Οι συνταξιούχοι δέχτηκαν πολύ μεγάλη μείωση των εισοδημάτων τους από τους νόμους των μνημονίων και ειδικά από τον νόμο Κατρούγκαλου, ειδικά με την προσωπική διαφορά η οποία καταργήθηκε, ειδικά με τις περικοπές σε συντάξεις κυρίας οι οποίες επίσης καταργήθηκαν, ειδικά με τις υπέρογγες εισφορές και τη φορολογία η οποία είχε επιβληθεί, οι οποίες μειώθηκαν. Άρα λοιπόν το διαθέσιμο εισόδημα των παππούδων και των γιαγιάδων μας για να μπορούν να στηρίζουν και αυτή την οικογένειά τους έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά με τη Νέα Δημοκρατία.
Τώρα, μου έκανε εντύπωση, είδα μία ανάρτηση.
Το ερώτημά μου δεν απαντήθηκε.
Οι αυξήσεις αυτές είναι βιώσιμες.
Συγγνώμη, το ερώτημά μου δεν θα το απαντήσετε. Γιατί μόνο οι άνω των 65?
Γιατί οι άνω των 65 συνταξιούχοι, εννοείται.
Ακριβώς.
Κοίταξε, αυτό είναι.
Γιατί το επίδομα πάει μόνο στους άνω των 65? Με ρωτά εδώ ακροάτρια. Λέει είμαι 64 ετών και είμαι συνταξιούχος. Γιατί θα χάσω το επίδομα?
Φαντάζομαι διότι αυτά είναι τα περιθώρια του οικονομικού επιτελείου. Και μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε και για τους υπόλοιπους. Αλλά οι συνταξιούχοι είναι κατά βάση άνω των 65. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνω των 65 ετών. Αυτή είναι η συντηρητική πλειοψηφία. Εξηγώ γιατί είναι βιώσιμα τα μέτρα αυτά όμως. Τα μέτρα αυτά είναι βιώσιμα διότι πιο πολλοί κόσμος έχει βρει δουλειά. Αυτοί οι οποίοι σήμερα δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και πληρώνουν εισφορές χρηματοδοτούν αυτές τις συντάξεις, χρηματοδοτούν αυτές τις αυξήσεις, χρηματοδοτούν αυτές τις ενισχύσεις. Γι' αυτό είναι βιώσιμα και ρεαλιστικά εφαρμόσιμα αυτά τα μέτρα. Όσο ήμασταν σε μια Ελλάδα με πάνω από 18 και 20% ανεργία, με κόσμο ο οποίος έφευγε στο εξωτερικό ενώ τώρα επιστρέφει, με επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν και επενδύσεις οι οποίες έφευγαν από τη χώρα ενώ τώρα έρχονται και έχουν διπλασιαστεί, με μια οικονομία η οποία όλοι έξω από τη χώρα μας λένε ότι είμαστε μια οικονομία σε άνθηση, πλην της αντιπολίτευσης. Αυτή η οικονομία αποδίδει και μπορεί κάθε χρόνο να επιστρέφει μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτούς που το δημιουργούν.
Κύριε Γραμματέα, είδα μια έκπληξη, μια βέβαια θετικό εγώ το βρίσκω, μια ανάρτηση του κύριου Γιάννη Μπρατάκου, του Προέδρου του ΕΔΑ, που ήταν και διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε τίποτα για την προκαταβολή φόρου, είπαν για μείωση 5% ετήσια βάση από το φορολογικό έτος του 28, άρα θα πληρωθεί το 29. Αυτή η παγκόσμια πατέντα της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις πριν καν λειτουργήσουν, πριν ξέρουν αν έχουν κέρδος ή αν μπουν μέσα ή κλείσουν, δεν ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να έχει φύγει από τα μέτρα που ισχύουν μέχρι τώρα?
Θυμίζω ότι παραλάβαμε προκαταβολή φόρου στο 100%. Και για τα φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις πήγε στο 55% και τώρα 50%, άρα έχει μειωθεί στο μισό. Και για τα νομικά πρόσωπα από 100% είχε μειωθεί στο 80% και σταδιακά θα φτάσει και αυτή στο 50%. Άρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ελάφρυνση. Από εκεί πέρα, ο Γιάννης Βρατάκος, φίλος πολύ, τον εκτιμώ, πολύ αξιόλογος, εκπροσωπεί το ΕΔΕΑ. Έτσι, εκπροσωπεί τις βιομηχανίες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τον ισχυρό ιδιωτικό τομέα. Προφανώς, εμείς κάναμε μια συνειδητή επιλογή να στηρίξουμε περισσότερο τον εργαζόμενο, να στηρίξουμε περισσότερο την ελληνική οικογένεια, τους τριτέκνους, τα μέτρα που σας ανέφερα πριν, να στηρίξουμε περισσότερο τη βάση της οικονομίας, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κάναμε αυτή τη συνειδητή επιλογή. Θεωρώ ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, είχαν πάρα πολύ σημαντικά κίνητρα επενδυτικά στην πρώτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα οποία έχουν αποδώσει, γι' αυτό έχουν βρει δουλειά 600.000 άνθρωποι. Και από εκεί πέρα, κάθε χρόνο, ό,τι περιθώρια έχουμε, προφανώς θα τα εξαντλούμε για να μπορέσουμε να.
Ευχαριστούμε το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.